Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius parašė laišką Romoje vykstančio pasaulinio maisto forumo dalyviams. Apaštališkasis nuncijus Kijeve, italų katalikų žinių agentūrai pasakoja apie netoli nunciatūros sprogstančias bombas. Karo sąlygomis šeima yra tarsi meilės oazės smurto apsuptyje, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Tailando sostinėje tebevyksta Azijos vyskupų susitikimas. Eritrejoje suimtas katalikų vyskupas.
Maistas yra esminis žmogaus gyvenimo elementas, jis užtikrina jo sakralumą ir negali būti traktuojamas kaip bet kuri kita prekė. Tai, ką valgome, yra konkretus kūrėjo gerumo ženklai. Ir žemės vaisiai. Prisiminu senelius ir jų pagarbą duonai. Jie pabučiuodavo ją, nešdami ant stalo, ir nei trupinėliui neleisdavo nueiti per niek. Pats Kristus Eucharistijoje tapo duona, gyvąją duona pasaulio gyvybei, rašo popiežius. Jis kreipėsi į pasaulinio maisto forumo dalyvius, kurie šią savaitę vieši Romoje. Forumą ir kelias kitas šią savaitę lygiai grečiai vykstančias iniciatyvas skirtas maisto ir mokslo, maisto ir investicijų, maisto ir jaunimo temoms surengė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija FAO. Renginiai prasidėjo spalio 16-ąją minima pasaulinė maisto diena. Ta proga FAO taip pat pakvietė susipažinti kartu su pasaulinė sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis agentūromis parengta naujausia ataskaita apie maisto ir mitybos būklę pasaulyje. Pasak jos, per 970 milijonų asmenų pasaulyje gręsia maisto stygius. Ypač situacija bloga Afganistane, Etiopijoje, Somalyje, Pietų Sudane, Jemene. Ja, dar labiau blogina karas Ukrainoje. Svarbioje grūdų eksporto šalyje. 3 milijardai žmonių nesimaitina pilnavertiškai, o tai lemia įvairias sveikatos problemas, įskaitant pasekmes vaikų raidai. Sveika dieta, pilnavertė mityba yra šių metų pagrindinė tema. FAO taip pat paskelbė virš 20 maisto herojų, kurie savo darbo vienai par kitaip pabrėžia maisto ir tvarios mitybos vertę. Nuo premijuoto restorano Ispanijoje, naudojančio natūralius produktus, iki daržoves dakos, milijoninės Bangladešo sostinės namo kieme auginančios moters, nuo čiabuvių žemdirbių šeimos Amazonijoje, kuris stengiasi gražinti ir puoselėti bio įvairovę gamtai nepagarbios industrinės veiklos nualintose savo protėvių žemėse, iki bičių vaidmenį ekosistemose tyriančios mokslininkės, kurios tyrimai padėjo atgaivinti dideles teritorijas Čilėje ir Peru. Jausti pagarbą maistui ir pripažinti jo išskirtinį vaidmenį žmogaus gyvenime bus įmanoma tik tada, jei ne tik domėsimės jo gamyba, kaupimu ir pasiekiamumu, žemės ūkio produktų prekyba, bet taip pat suvoksime, jog maistas yra Dievo dovana, o mes tik šios dovanos administratoriai. Kaip jau sakiau kitose nesenose jūsų organizacijai skirtose žiniuose, pirmiausia turime rūpintis pačiu žmogumi kaip visuma, atsižvelgti į jo tikruosius poreikius, ypač tų, kuriems trūksta pagrindinių pragyvenimo šaltinių. Savo žiniuje spalio 17-21 dienomis Romoje vykstančio pasaulinio maisto forumo dalyviams rašo Pranciškus. Brangus broliai ir seserys, šiuo tarpusavyje susijusiu krizių laikotarpiu Kristaus žinia, taip pat ir netikintiesiems, ragina mus ne vien duoti maisto jo neturintiems, bet ir pačius save atiduoti per tarnystę kitiems, pripažįstant ir užtikrinant žmogaus asmens svarbą. Šis prioritetas gali būti išsaugotas tik tada, jei patikėsime, jog žmonių ir tautų santykius turi įkvėpti brolybė ir solidarumas. Pabrėžė popiežius Pranciškus, linkėdamas, kad iniciatyvų dėl žmonijos ateities ir gerovės daugėtų. Galutinis žemės ūkio veiklos, maisto politikos, maisto gamybos ir prekybos sistemų siekis, primena Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija, yra badmiriavimo išrovimas ir prastos mitybos įveikimas tokiais būdais, kurie derėtų su aplinka, neišnaudotų darbininkų, moterų ir nepilnamečių, būtų prieinami mažai galimybių turintiems kraštams, pagarbus čiabuviams ir kaimiškų vietovių gyventojams, saugantiems didelę dalį planetos bioįvairovės. FAO pabrėžia ir mažų žemės ūkių, kuriuose dirba 80% visų žemdirbių ir kuriuose pagaminama trečdalis pasaulio maisto svarba. Nors jie yra pasaulinės mitybos modelio kolona, dažnai negali išsivaduoti iš skurdo spastų ir naudotis maisto grandinių sistemomis, kuriuose vyrauja dideli gamintojai ir perpardavinėtojai.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Ukraina nuolat apšaudoma Rusijos paleidžiamais bepiločiais. Į sostinę skriejančius dronus labai aiškiai išgirdo nunciatūros darbuotojai mišių metu. Pasak nuncijaus Visvaldo Kulboko, per mišęs girdimas besijartinančių dronų garsas labai stipriai paveikia ir kyla malda už tuos, kurie daržus nuo šių smūgių. Arkivyskupa Visvaldo Kulboka pirmadienį po Rusijos smūgių iranietiškai savižudžiais dronai Shahed 136 kalbino Italijos naujienų portalas SIR. Girdėjome skriejančius dronus ir sprogimus, kai kurie praskriejo už maždaug kilometro nuo nunciatūros patalpų. Ir malda vėl kreipėmės į viešpatį, kad apglėptų žuvusius nuo smūgių, sakė popiežiaus misijos Ukrainoje vadovas. Ukrainiečiai greičiau paukos savo gyvybę, nei sutiks gyventi valdomi režimo, kuris tik greuna, remiasi smurtu, neteisingumu ir melu, sakė bažnyčios diplomatas. Anot jo, taikos laikrodžio rodyklės niekad nebuvo pasistumėjusios į priekį, jos stovi vietoje. Krikščionys nevieningai priešinasi šiam karui. Jungtinių tautų organizacija ir kitos tarptautinės institucijos nesugeba priimti taikai reikalingų sprendimų. Todėl visoje šalyje, nuo Kyjivo iki Odesos, Charkivo, Zaporižios, esame tokioje būklėje, kurioje kiekvienas akimirksnis gali būti gyvenime paskutinis. Psichologiškai tai sunki padėtis, bet tokia mūsų gyvenimo tikrovė. Turime būti pasirengę amžinajam gyvenimui, samprotavo arkivyskupas. Jis pažymėjo, kad jam pamatinis ramstis yra malda. Ji turi būti nepaliaujanti, pastovi ir pilna vilties. Turime malda belstis. Ir belstis tol, kol viešpats išklausys taikos prašymą. Bet taikai reikia ir širdžių atsivertimo, šiuo atveju širdies atsivertimo to, kuris pradėjo šią agresiją. Žinome, kad tai labai maža ir tolima viltis, bet žinome ir tai, kad viešpats yra visų viešpats ir jam nėra neįmanomų dalykų.
Praėjusi diena ir naktis Ukrainoje vėl buvo ypatingai sunkios. Priešas surengė 10 oro smūgių, visų pirma, savižudžiais dronais. Nukentėjo 35 miestai ir gyvenvietės. Vėl buvo sunkiai sužeista sostinė Kijevo miestas. Tačiau Ukraina priešinasi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Kalbėjo graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas savo kasdienėje žinioje paskelbtoje antradienį, spalio 18 dieną, kuri Ukrainai buvo jau 237-oji žiaurios rusų agresijos diena. Toliau savo žinioje arkivyskupas tęsė mąstymą apie šeimą. Karo metu šeima yra tarsi meilės, oazė, smurto ir blogio apsuptyje. Turime daryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume šeimą nuo smurto. Kad nebūtų smurto šeimų viduje ir kad šeimos židinys būtų apsaugotas nuo išorinio smurto. Darykime viską, kas nuo mūsų priklauso, o kartu ir melskimės, kad vyrai ir moterys mylėtų vieni kitus, o taip pat, kad mūsų šeimos būtų apsaugotos nuo agresorių smurto. Arkivyskupas Ševčiukas paminėjo pirmadienį paskelbtą žinę, kad grįžo iš rusų nelaisvės 108 ukrainietės. Dėkokime Dievui už šias išgelbėtas moteris, už nepaprastą dovaną, kad jos gali grįžti pas savo šeimas. Pasakojimai apie smurtą prieš belaisves moteris tiesiog veria širdį, nuo jų stingsta kraujas venose. Dėl to apgaubkime šias moteris savo rūpesčių, meilė ir malda, ragino arkivyskupas. Dieve, tu esi meilės Dievas, tu esi gailestingumo Dievas. Padėk mums savo meilės gale nugalėti blogį ir smurtą šiame kare, meldė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Dieve, meilingai pažvelk į ukrainiečių šeimas, saugok šią gyvybės ir meilės oazę, kurią sukūrė į žmonių laimiai. Dieve, laimink ukrainiečių šeimas, laimink Ukrainos karius, merginas ir vaikinus, kurie šiandien daro viską, kad karas ir jo nešėjai būtų išvyti iš mūsų tėvynės. Dieve, laimink Ukrainą savo teisinga taika.
Nigerijoje naujas išpuolis prieš krikščionis ginkluoti asmenys užpuolė bažnyčią pamaldų metu, nušovė moterį ir jos jauną dukrą. Bažnyčios užpuolimas įvyko sekmadienį Kogio valstijos sostinėje Lokajuje, už maždaug 100 kilometrų nuo Nigerijos sostinės Abudžos. Policija ieško motociklais važiavusių užpuolėjų, pranešė pirmadienį šiaurinės Nigerijos valdžios pareigūnas. Tuo metu Eritrejoje pirmadienį suimtas katalikų vyskupas. Saugumo pareigūnai suėmė vyskupą Abūne Fikre Marijamą Hagosą tarptautiniame Asmaros oro uoste. Valdžios atstovai atsisakė komentuoti įvykį, praneša BBC. Vyskupas yra 2012 metais konsekruotas pirmasis pietinės Eritrejos Šegeneti vyskupijos ganytojas. Be to pastarosiomis dienomis Eritrejoje suimti 2 katalikų kunigai. Prieš savaitę antradienį Šventojo Arkangelo Mykolo parapijos kleboną Aba Miretaba Stefanosa sulaikė ginkluotųjų pajėgų kariškiai. Kiek anksčiau suimtas teseniai kapucinų tėvas Aba Abrahamas.
Spalio 12.30 dienomis vykstančios Azijos viskupų jubiliejinės sesijos pradžios mišiuose kardinolas Čarlisas Bo, Azijos viskupų konferencijų federacijos pirmininkas, kalbėjo apie tai, kad šis šimtmetis gali būti Azijos bažnyčių šimtmečiu ir kad nereikėtų itin nerimauti dėl savo mažų bendruomenių ar negausių jėgų, bet pasitikėti Dievu, kuris savo bažnyčio statymą visų pirma patikėjo piemenims ir žvejams. Kardinolas iš Mianmaro citavo Evangelijos epizodą, skaitoma Viešpaties apsireiškimo iškilmės metu. Žvaigždės vedamų 3 išminčių iš rytų, iš Azijos kelionė ir jų susitikimą su Dievo meilė žmonijai, Betliejuje. Tam tikra prasme tai pirmasis Evangelijos ir Azijos susitikimas. Netrukus kryptis pasikeitė, į Azijos ir Indijos gilumą patraukė pirmieji krikščionys, nešdami ir Evangeliją. Daugybė kitų kunigų ir vienuolių, katechetų ir šeimų šią misiją tęsė ir tęsė mūsų dienomis, padėdami žmonėms susitikti su Kristumi. Horizonte pasirodė nauja žvaigždė, naujas kvietimas, naujas iššūkis. Taip, broliai ir seserys, 3-ojo tūkstantmečio epifanija kviečia mus pasukti kitų kelių ir priimti iššūkį, paversti šį šimtmetį Azijos šimtmečiu, Kristaus šimtmečiu ir evangelizacijos šimtmečiu, sakė kardinolas. Pasak jo, tai reiškia taip pat atsigręžti į egzistencinės Azijos problemas, išnaudojama brandulinę žiemą, didžiųjų jėgų varžybas, despotišką blogį, paminantį demokratiją, žmogaus ašarų pavertimą preke, ekologinį holokaustą, pandemiją, milijonų žmonių migraciją, karus ir priverstinį perkelimą, gamtos ir žmogaus sukeltas nelaimės. Pažvelkus į šių problemų dydį galima sudvejoti ir suaimanuoti. ką gali padaryti maža Azijos bažnyčia. Tačiau tai nėra naujas dalykas. Panašias situacijas nekartą matome ir šventajame rašte, o taip pat ir pasitikėjimą Dievo pažadu būti kartu. Taip, šią bažnyčią kūrė ne imperatoriai, didus filosofai ar turtingi žmonės. Ją kūrė piemenys, tokie kaip Mozė, žvejai ir palapinių statytojai, tokie kaip Petras ir Paulius. Turėdami Dievo savo širdėse mes galime kilnoti kalnus. Tokia yra Evangelijos žinia. Dievas yra su jumis, nebijokite, kalbėjo kardinolas Čarlzas Bou. Bažnyčios prioritetas yra skelbti gerąją naujieną ir kurti Dievo karalystę. Kaip tai gali daryti bažnyčia, kuri yra Azijoje? Tuo metu, kai daug tradiciškai krikščioniškų regionų vis labiau sekuliarėja, rytų trauka vakarams didėja. Per pastaruosius 50 metų susidomėjimas rytų dvasinėmis tradicijomis labai išaugo, pažymėjo kardinolas iš Mianmaro. Pasakiau, Azijos religijų viduiškumas, apčiuopiamas misticizmas, skatinantis milijonus puoselėti maldos metodus, meditacijų ir samoningumo praktikų populiarumas rodo, kaip žmonės trokšta tokių patirčių. Rytai primiktinai pabrėžia patirtį, paaiškinimo nedaug. Tai mūsų didysis iššūkis – nuo žodžių pereiti prie veiksmų, nuo struktūrų pereiti prie patirties ir viduiškumo. Sąvokos ir žodžiai žmonėms nedaro įspūdžio, bet daro bažnyčią, kuri dalyjasi intensyvaus ir asmeninio susitikimo su Jėzumi patirtimi. Bažnyčia, misionierė, kuris kelbė per liudijimą, sakė kardinolas Čarlzas Bou. Antras didelis iššūkis – tai Evangelijos susitikimas su didžiosiomis vietinėmis tradicijomis ir Evangelijos įkultūrinimas, be kolonijinio mentaliteto likučių, vadovaujantis pirminė krikščionių charizma ir bendrystė, pripažįstančių tradicijų vertę ir mokantis iš jų. Kaip tą padaryti, reikia klausti šventusios dvasios, kuri, kaip Viešpats pažadėjo, visko išmokys jo mokinius ir primins viską, ką jis yra pasakęs. Azijos bažnyčia turi daugybę priežasčių giedoti magnifikat. Viešpats padarė stebuklų mumise ir per mus. Bažnyčios indėlis į žmonių pažangą daugelį Azijos kraštų yra dėkingai pripažįstamas. Krikščionybė žemynė vis dar auga, o pašaukimai ir toliau teikia didelį džiaugsmą bažnyčiai Azijoje ir visame pasaulyje. Nepaisant persekiojimų ir suvaržymų, krikščionių tikėjimo stiprybė ir toliau visus įkvepia, pažymėjo kardinolas Bou. Žvelgdami į ateinantį 50-metį, džiaugiamės ir dėkojame. Nuolankiai prisimename, kad po 2000 evangelizacijos metų tik 2% Azijos gyventojų yra krikščionis. Azija pasaulio religijų lūpšys laukia Azijos Jėzaus veido. Dėkingomis širdimis prisimename šimtus misionierių, atvykusių iš į žemyną įžiepti didžiosios krikščioniškosios vilties. Dabar mūsų eilė tapti misionierišką bažnyčią, kuri savo broliams ir seserims Azijoje parodytų Jėzaus šviesą. Tegul mūsų širdis nesijaudina. Taip, pirmin Azijos bažnyčia. Dievas yra su mumis, sakė kardinolas Čarlzas Bou iš Mianmaro.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.